Este novo organigrama obedece, como fomos avanzando todos estos días, a vontade de manter o establecido ao inicio deste mandato, introducindo solo aqueles cambios que son totalmente imprescindibles para afrontar o relevo da presidencia da institución da maneira máis normalizada posible e, como sempre, aproveitando os perfis políticos e profesionais dos compañeiros e das compañeiras. Todos eles son persoas con unha amplia traxetoria en diferentes ámbitos de xestión. Estou segura de que, apoiados polos funcionarios, continuarán exercendo unha gran labor que redundará na mellora da operatividade interna da casa, na simplificación, como dixen xa no meu discurso, e diligencia dos procedimentos administrativos, pero tamén na prestación de actividades e servicios municipais de calidade. Nos reafirmamos así no traballo feito e nos obxectivos acadados ata agora como base para seguir progresando. E a continuación xa paso a concretar as 5 áreas nas que se configura o goberno: Alcaldía e Planificación de Cidade, Transición Ecolóxica, Xestión Integral de Recursos Internos, Dinamización Económica e Relacións Institucionais, e Cohesión Social e Territorial.